Augu šķirņu autortiesību jomā problēmas ir ne tikai Latvijā, bet Eiropā kopumā. Ja augu patvaļīga pavairošana notiek mazos apjomos, tad tas negrauj tirgu, bet brīdī, kad tas notiek lielos apjomos vairumtirdzniecībā, tad gan tirgu godīgi konkurence tiek ietekmēta. Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš stāsta, ka lielie audzētāji no Eiropas, kuriem ir attīstīti eksporta tirgi, apvienojas un viņiem ir savi uzraudzības dienesti, bet kopumā vienota uzraudzības sistēma nepastāv nedz Eiropā, nedz Latvijā.
Ir vairāki likumdošanas akti, kas regulē šo jomu, gan Eiropas, gan Latvijas līmenī. Tomēr nu, nav īsti to kontrolē, nav to policistu, kas to visu izkontrolē. Jo, ja es esmu selekcionārs un es esmu izgājis to salīdzinoši sarežģīto šķirnes starptautisko reģistrācijas procesu, un tas ir ilgst gadiem, nu, tā šķirna it kā būtu reģistrēta. Bet, ja es esmu kaut kur, nezinu, Vācijā dzīvojošais selekcionārs un tālajā Latvijas vai Igaunijas vai Lietuvas vai pat Polijas galā, kāds izdomā viņu pavairot un tirgot vietējos tirdziņos, man pat nemazākās nojausmas nebūs, ka viņš to dara. Tas laikam ir tas galvenais klupšanas akmens.
Zemkopības ministrijas lauksaimniecības departamenta direktora vietniecība Tozoliņa stāsta, ka procedūra, lai aizsargātu šķirni, ir laikietilpīga un prasa zināms ieguldījums. Līdz ar to selekcionāri nevienmēr iet šo ceļu.
Selekcionāram ir jāizvērtē, vai tas, ko viņš būs ieguldījis par šķirnes aizsardzību, vai tā atmaksāsies. Tas ir tieši problēmas dekoratīvu augu jomā. Mēs zinām, ka mums ir ļoti daudz selekcionāri. Viņi neaizsargā savas šķirnes. Galvenais viņiem ir tā publicitāte. Tas ir diezgan tā riskanti, jo bijuši gadījumi īpaši ir savā laikā dzirdēts par vīnogu šķirnēm, ka citas valstis var šīs šķirnes paņemt un tālāk pavairot un izmantot, jo viņa nav aizsargāta nekur.
Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāve Daiga Bajela stāsta, ka Latvijā aizsargāto augu šķirņu reģistrā ir iekļautas 182 šķirnes.
No kurām nedaudz vairāk kā 50% ir lauksaimniecības sugas, 30% ir augstkoku nogulāji, 20% ir dekoratīvi augi. 87% no aizsargāto šķirņu valsts reģistrā iekļautajām šķirnēm ir Latvijā selekcionētas šķirnes. Selekcionāri aktivitāti izrāda, gadu saņemam vidēji 4 līdz 7 iesniegumi, bet ir bijuši arī gadi, kad ir iesniegti 10 un 13 iesniegumi.
Šķirnes reģistrēšana Latvijā negarantē aizsardzību citā valstī. Līdz ar to Eiropas Savienībā izveidots Eiropas kopējais augu šķirņu aizsardzības reģistrs. Tiesa ceļš līdz šķirnes reģistrēšanai ir garš un dārgs. Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andrejs Vītoliņš tic, ka tuvākajā nākotnē šī joma tiks sakārtota.
Mana prognoze ir tāda, ka visticamākais tuvāko 5-7 gadu laikā tas viss tiks sajūgts kopā ar ekoloģiskajām vides prasībām, tiks sakārtotas tieši likumdošana, kādā veidā būtu jābūt šīm šķirnēm apzīmētām, tirgojot arī tajā pašā interneta veikalā. Jau tagad būtu jābūt klāts šiem TR burtiņiem, lai to visu varētu izkontrolēt, bet tā kā nav to kontrolējuša iestāžu, tad visticamākais šī iestāde tiks radīta.
Vai tā tiks radīta Eiropas līmenī vai atsāta nacionālo valstu ziņā, jau esot cits jautājums un tam atbildes ekspertam šobrīd vēl nesot. Linda Zalāne, Latvijas Radio.